This is a Vuma 103 podcast. Behind the voice. The voice on Vuma 103 Drive.
Yashalimhlophe ngihamba nomuntu wami umaBhebele umanono ithuthuthu
samsofike loyo babungqoko kwele nilalele iVuma FM 103 Drive no Lucky Sparta no
uthando lwethu ngoba phela uthando lwethu
silubamba.
All right, iVuma 103 Drive last it's gonna get behind the voice. Ayi namhlanje ke siphethe abantu abakhulu sihamba ke nobabungqobo noma umungqobo sibazi ke ngehashe limhlophe ka ke no Ebone. Sanibonani kwangqobo niyaphila?
Yebo siyaphila njani yini?
Aw no siyabonga kakhulu ngohlobo lwami. Ni grand.
The sharp is mnandi is fresh. La lotsu da.
Ayi no siyabonga. Besitheke ake sinithinte la njoba ke si celebrate nenyanga yothando njengabantu asebenza isikhathi eside besothandweni. Mhlawumbe ngathi nisibeke sithombeni nje sike. Nahlangana kanjani?
Mahlangana besiyo performa eLimpopo eParabulo. Ekseni nje ngahlangana nalentokazi ewumkami ke namhlanje. Ngazibika ke njengensizwe. Yes, sahlangana lapho. Ngangewuyo washela umhlobo wayengathi uyo eBoni. Sathi ngabantu nje abasha.
Yini mama wachazwa yini kulensizwa?
Ashena bo hey.
Hayi phela kufanele akabe ukuthi angizange wayibika kodwa wathatha imizuku unyaka wonke nenyanga ngaphezulu ngoba sazana lapho kodwa akuzange kube ukuthi sathandana lapho kodwa ke mina ngamthathiswa komngane wami ngiqala ukumbona ngamthanda nje.
So ngolimla namhlanje wavela ngam friend zone nje ma.
Ngamfaka ku friend zone ngathi benqaba.
Hayi ngamtshela mina ukuthi hey angisumngani wakho mina. Mayethi hayi wena hayi awungiyeka umngani wami ngithi hey angisumngani wakho. Ngoba abantu abaningi baluza abantu ababathandayo ngokuthi avume ukuthi umngani. Ebese kufika umngani wakhe lo vumile ukuthi umngani amthathele intombi. Nono wale kusuka nje uthi eh angisuyi umngani wakho mina.
Ehhe.
Kodwa yabona ukuthi umngani wami omkhulu manje.
Ya manje sesingabangani abaserious ke.
Sesineminyaka
eminingi kakhulu sisonke and umngani wami omkhulu enahlukani 24/7.
Ukuthatha isikhathi singanani maphola ukuthi ke uqale usho ukuthi hayi sicabanga ukuthi uyovela lapha ekhaya kamama.
Akuzange khona kwangithatha isikhathi kodwa nje isimo besingavumi ngoba isimo besingesihle. Kimi bekunzima nje bengilodonsa nge-last gear bekushusheka impela nje kodwa ke nganele ngathi kuhlanganisa amasente engawahlanganisa ngathi kuyihayi ngifuna ukuyovela manje ngekhaya ngifuna ukuya kini ngolobola and ngangihlanganisa imali engango 300.
Hawu kahle
leyo mali leyo kimi ibinkulu kakhulu ngoba hey ngajuluka ukuyithola ba. Bathi futhi mase kufika isikhathi ngoba ngazibika ngamtshela ukuthi akababikele babuza ukuthi hey ngoba nabo bebengathi kubabuza ukuthi hey lo muntu unayo imali yokulobola manje wathi hayi unayo wathi babuza uMamezala imali wamtshela ukuthi no 300 wathi how from eGoli uyofika kanjani na.
Senesikhathi singakanani nindawonye emshadweni?
Forever.
Amanje
ikhathi maye ngithi ikhathi ngokuthi forever. Ngoba
sikhula sonke.
Sikhula sonke sifundisekile
nezingane sinabazukulu abazukulu bethu I'm sure abethu nje straight bawu 80. Sinabantwana ke futhi
first born na 38 years.
Yeah.
Buzeke.
I first born yethu na 38. Yeah, uyabona ke na ukuthi akudala kuyakwahlanganwa la.
Kahle nike nibizana ngobani bizana ngomaka sibanibani baba sibanibani
yo maningi amagama esibizana ngawo thina uLavi
uMaidululu
umuntu wami
wasebenza
ngawo wonke amagama yes
unono
umama
yonke
so papa
emfikile ngaleso sikhathi
alikho igama esingabizana ngalo
ningasikhohlisi ngicela nibe honest nixabana makwenze njani.
Asikho babantu abajwayele ukucabana. Ngikhuluma iqiniso, angithi uthe ufuna ukukhuluma iqiniso.
Yes.
Asikho babantu abajwayele ukucabana. Isikhathi esiningi thina sisenjabulweni ngani ngoba masixabana ukhona owonile, lo onile kufanele acele ucolo finish.
Eh,
kuyekuthiwe avoid esikhatini esiningi ukucabana. Kodwa ukucabana kukhona into encane nje, izinto ezixabanisayo. Ngoba into encane ukuthi mhlawumbe omunye umuntu angazora ususanga ini or angazi, kodwa kubaleki ngoba siyaku-avoid esikhathini esiningi. But kuyenzeka nje sometimes, kodwa futhi alishoni ilanga, asikwazi nje ukuxabane nje isikhathi eside sini, asikwazi.
Nenza ngani?
Umusa kaNkulunkulu nokulalela izwi likaNkulunkulu ukuthi kufanele senzeni. It's not about your feelings, it's not about how you feel right now, but it's about doing the right thing. And once you do the right thing, uthola intokozo, uthola ukujabula. So abantu abaningi, I think into eyinkinga kubona, bayalwa baxabane because baya ngama feelings ukuthi this is how I feel right now. Njengabantwana bakaNkulunkulu, asiphili ngalokho. Ngizibuza ukuthi uNkulunkulu ufuna ngenzeni makunje. Bese ngenza exactly lokho kufanele ngikwenze. Mangabe kufanele ngixolise, ngiyaxolisa. Makufanele ngixolele, ngiyaxolela. Kunjalo. And then akusho ukuthi lobo obuhlungu osukubuzwile buvele kuphele same time. Cha, akupheli same time, kodwa into ofanele uyenze iletha ipeace ngaphakathi, intokozo. Ukubone mawuqabane nomuntu, mhlambe niqabene bese nithi niyolala, akulaleki, ngeke uze ulale, iqiniso lihle. Angazibalala kanjani abanye abantu? Ngoba uyaphenduka, uphenduke, khona lento ekuphethe oyizwayo ukuthi uyithwele iyakusinda. Uyayibona lona. So manje into engcono yini? Ukulungisa. And izwi likaNkulunkulu lithi noma ungakwada but don't let the sun go down. Uyayibona lona. And manje abantu abaningi, abanye bayamakholwa, bayakholwa, kodwa ama-challenges awethu ukuthi we don't apply the word of God into our relationships. Ama-problems aba lapho.
Kholo ukuthi yimi lo, yiyashela imhlophe, ngihamba nomuntu wami, umayibhebela. Manje no, ithuthuthu
samsofikamaubabmncoko ke loyo, ubabmncoko kweleyo. Nilalele iVuma FM 103 Drive, noLucky Sparta, no
uthando lwethu, ngoba phela uthando lwethu.
Hayi, kunjalo.
Silubamba.
How do you guys mix business with pleasure since ni industry yodwa?
Kulula, siyakumixa kodwa siyakuhlukanisa ngoba kufanele sibe professional. Okusho ukuthi masisemsebenzini mangabe sifuna izinto zilunge, kufanele nakhona kutshelwana amaqiniso. Akuna lavidazi makusebenza. Makusetshenzwa umsebenzi kufanele uqhutshwe. And then umuntu nomuntu uyazazi ukuthi ungubani kuphi. Masifika ekhaya angithi ngizobekisa nje uthole ukuthi ngiyimanager ngisemsebenzini, bazohlonipha leso sikhundla leso. But masifika ekhaya siyazi ukuthi inkosi ubaba, mina I'm the queen, inhloko ubaba, and angikwazi ukuthi ngithathe isitulo sikababa. Kufanele ngaso sonke isikhathi ngizazi ukuthi mina ngimi kuphi nokabazazi ukuthi umi kuphi. So asibangi ikundla.
Sakhuluma ngenkosi, ange ngibize yona ngingenise yona inkosi yami la eMapholova.
Yebo.
Ehhe, inkosi yami. Uma ngabe nibuka ngokobudlelwane benu, ningathi iy'ngane zenu zifundani, nizifundise ini up to so far?
Ngiyacabanga ukuthi iy'ngane zethu sizifundise kahle, sekungaba yizo nje ezingaziphumela esikolweni, kodwa thina ziyazi nazo ukuthi thina siphila kanjani. Since sazilethe emhlabeni ziyazi ukuthi siphila kanjani. Njengoba sikhulile manje ziyazi futhi ukuthi siphila kanjani, because mina nonkosikazi wami akekho umuntu ongena phakathi kwethu. Kwazona iy'ngane zethu azingeni phakathi kwethu, ziyasazi nje ukuthi singabantu abanjani, singabantu abayimente abayiyo. Ngisho ekhaya sithanda ukuhlala ekamereni lethu isikhathi esiningi. Uma sifika nje siyadlula siye ekamereni lethu sohlala khona, osifunayo uzosekamereni lethu. And ngingasho ukuthi njengoba sisho sithi sebeshadile, siyabona ukuthi kusho ukuthi kukhona abakufundile kithi, ngoba nabo sebeneminyaka beshadile labo ababili abadala.
Umnyalezo Mapholobo ongawubhekisa ke kubantu besilisa, siyeza kukhona ke iy'nkinga ey'khona ezithinta abantu besilisa, behlukumeza abantu besifazane, iy'ngane njalo. Uthini nje umnyalezo wakho afushane nje njengendoda, njengomuntu wesilisa, njengobaba wekhaya, njengomkhulu?
No, ilula lento. Ngingasho nje ukuthi ukuba indoda kufuneka wazi ukuthi uNkulunkulu ukuthembiye wena ngefamily. Akathembanga wena ukuthi uhlukumeze ifamily, uthembe wena ukuthi ufundise ifamily ukwenza kahle. Ngingasho ukuthi uma uyindoda kufuneka wazi ukuthi uma wonile akusho ukuthi kufuneka uqinise ikhanda. Uma ingabe wonile kunkosikazi, cela uxolo. enizingane kufuneka zazi ukuthi phakathi kwenu azingeni phakathi kwethu akekho umuntu othi ingane mayonile icabanga ukuthi mayizakini ngizoyitotosa mayiya kumama wakho uzoyitotosa mayonile nje ithola umlilo kuyo yonke indawo mayiya ngapha ithola umlilo mayiya ngapha ithola umlilo lokho kuzokwenza ukuthi iy'ngane zenu zinihloniphe ngokulinganayo zingazi ukuthi zazi ukuthi mazona zizukubalekela kumama or kubaba baba kufuneka ubaba abe neqiniso ubaba into efunekalayo akathande umndeni wakhe akathande umama wakwakhe ngoba kwesinye isikhathi sisuswa yile nto yokuthi umuntu athi ngisayobona abangani usunabangani abangaphezu kwankosikazi wakho osuzothi hheyi ngeke ngilale engingambonanga ubani kanjani awulali kanjani ungambonanga ubani unkosikazi wakhe khona
la eduze kwakho sesiphethe nje maphola oba ngizocela ukuthi uculele nje umama just ama lines ayi-2 nje from that song eyayithi o muntu uza awushaya maphola oba
ngangithi yebo wami wazama kubokwezinyawo ngabeni yakubaleke zingalile zonke iintombi zami bangishiyile konke umuntu uza
siyabonga kakhulu nabo maphola oba siyabonga kakhulu engathi-ke zingandi iy'nsuku zokuphila nibe bahle nje ngaso sonke isikhathi siyabonga ngohlobo olumangalisayo ukuthi-ke nibe yi-icon yothando ikakhulukazi ngapha endlini emnyama siyabonga kakhulu
Behind the voice on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.